8 gadus ilgušajā Sīrijas konfliktā Turcija atbalsta nemierniekus, savukārt Irāna un Krievija Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīmu. Neskatoties uz to, puses ir cieši sadarbojušās, cenšoties konfliktam atrast politisku risinājumu. Pēdējo reizi triju valstu līderi tikās februārī, bet šodien Turcijas prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana preses pārstāvis Ibrahims Kalins paziņoja, ka 16. septembrī Ankarā ar Krievijas un Irānas līdzdalību notiks jaunas sarunas, jeb trīspusējs samits Sīrijas jautājumā. Paziņojums par samitu izplatīts laikā, kad Sīrijas spēki ieiet ar vien dziļāk nemiernieku pēdējā bastionā Idlibas provincē, Sīrijas ziemeļrietumos. Taču Turcija šajā provincē vēlas novērst plaša mēroga ofensīvu. Trīs valstu līderi samitā runās par Idlibā notiekošo, kā arī konstitucionālās komisijas izveidi un politiskā procesa turpmāko gaitu. Reģionā, kurā kopš aprīļa turpinās spēcīga bombardēšana, vajadzēja būt spēkā buferzonai, par kuru Krievija un Turcija pērn parakstīja vienošanos.